Esiet sveicināti! Vakar netālu no ciema Lapsas mežā ieraudzīju dīvainu ainu. Nocirstas apmēram 4 metrus garas segles. Mājā tādu neiebāzīs, priekš publiskas telpas ar augstiem griestiem pārāk neizskatīgs. Tāds paplāns, nu nekas īpašs. Kas tas bija? Cirtuši tirgumu, izbrāķējuši un tur atstājuši, lai jau vēl vēlāk varbūt tomēr savāks, kad viss orientieris no tās apkārtnes pazudīs. Ei, nu saprot. Šodien stāsts gandrīz par šo, jeb kā gada nogals svētkas svinēt tā, lai dabai un mums pašiem būtu labi. Manas studijas viešņas Pasaules dabas fonda klimata programmas vadītāja Madara Mērle.
Labrīt.
Biedrība Zero Waste Latvija valdes locekla māja Krastiņa.
Labrīt.
Un attālināti esam kopā ar pavāru Renātu Purmali, kurš gatavo dabā. Renārs, sveicināti. Renārs mūs dzird. Nu, Renāru mēs dabūsim. Katrā gadījumā viņš es redzu, ka mums te ir. Tā arī mēs viņu sadzirdēsim. Un tomēr, dāmas,
ja.
Kas mums tagad notiek? Tātad uguņošanu mums principā vajadzētu, ja te gluži likvidēt, tad stipri samazināt.
Jā.
Jā, man
ir tāds aizdoms, ka no šīs dienas raidījums ir tāds atnākuši divi grīņči uz studiju.
Un
tūlīt teiks, ka visu nevajag, uguņošanu nevajag.
Tā nav.
Nē, nav. Tā palieciet.
Sākumā aizliegsim, pēc tam mēģināsim dabūt to, ko mēs drīkstam.
Mēs pateiksim, ka diezgan daudz kaut ko īstenībā drīkst.
Jā.
Uguņošana.
Jā.
Ugunšovu.
Nu, labi, un kāda atšķirība?
Atšķirība ir tāda, ka mēs nenobiedēsim neviens otru, ne arī
suņus
un citus dzīvniekus, un arī nenodarīsim, nu, tas jau arī tomēr ir piesārņojums. Tā kā uguņošana ir daudz draudzīgāks veids, kā svinēt svētkus, un 18. novembrī pie Brīvības vienekļa mēs to ļoti labi redzējām, ka tas varbūt ļoti skaisti.
Nu, jaunās tehnoloģijas nāk, bet arī tur ir dažādas nianses, pieņemsim, laika apstākļu, to viss var padarīt par nebaudāmu.
Jā, bet uguņošanā tieši tāpatās. Ir daudz apstākļu, kuros patiesībā viņi nevar notikt, tā kā tur ir līdzvērtīgi. Tā kā, jā, es domāju, ka uguņošana tas, kur mēs varam teikt, mums vienkārši nevis ir jāaizliedz vai jāatsakās, vienkārši jāpāriet uz kaut ko jaunāku, citu.
Bet kas tad tajā uguņošanā ir tas pats sliktākais? Nu, labi, tas, ka skairs, ka troksnis ir, un sapcīt atkal Rīgas centrā, nu pat kāda organizācija uzšauta fantastisku salūtu, teiksim, pilnīgi godīgi, redzēju. Tāpēc var tā arī teikt, bet nu, tas, ka ja es tajā brīdī būtu kaut kur staigājis ar savu sunu, nezinot, kas notiek, nu, tad, piedodiet, atvainojiet, es būtu to sunu meklējis pēc tam 3 vai 4 kvartāls kaut kur tālāk. Jā,
jā, es, tā. Jā. Tieši bet, tomēr, es domāju, tas svarīgākais, nu, man teiksim, nav suņa, bet es domāju par visiem tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas ir atbraukuši uz Latviju un šeit mitinās un Rīgā arī dzīvo, piemēram, ka viņiem šāds te pasākums noteikti ir nu, diezgan traumatisks. Es pat domāju nevis no tāda vides apstākļa vispirms nu, skatīties uz šo jautājumu, bet tiešām skatīties, kā tas ir pret citiem cilvēkiem, kas mums apkārt dzīvo. Un, protams, arī no vides aspekta mums ir gan šis te patēriņš, gan piesārņojums, nu, būtībā par to, kas ir pāris minūšu prieciņš.
Un daudz tūkstošu gaisā.
Un daudz tūkstošu gaisā, jā.
Jā, jā. Skatās vēl arī no to gaismas šovu, tomēr, nu, tādas perspektīvas un salīdzina, tad, man liekas, tas gaismas šovs, nu, tas nav kaut kas, kas mēs izšaujam gaisā, tad viņš pazūd, ja tas ir tomēr tā ir tehnika, vai nekur, man liekas, var lietot atkal un atkal, tā kā no visiem izsverot, saliekot visu grozā no prieka, nav jāatsakās, vienkārši jāpamaina, kā mēs viņu baudam.
Nu, bet mēs tāpat jau visdrīzāk, es to nespēsim kaut kādā veidā pat ieteikt, aizliegt, jo skaidrs viens tajā 31. Tāpat visi no šaus, nu, visi būs arī sagatavojušies, nu, cerams, visi suņi būs nolikti tur, kur vajag, un pat tālāk, un tāpat bum, iesvaļā pilnās burās, nu būs.
Bet to mēs redzēsim, bet man liekas, māju varbūt arī es pamanījusi, ka pēdējos gados paliek mazāk tomēr.
Stipri paliek mazāk, pat ja Rīgā pavēro, es dzīvoju vienā Rīgas daļā, vakars aizbraucu ciemos uz dzimto Imantu, Imantā šauj nepārtraukti, tur ar suni vispār decembrī un janvārī nevar iet ārā. Un savukārt ir citi rajoni, kur tā kā mēs esam nu, tā kā tikuši galā ar to sērgu vairāk vai mazāk. Tā kā tas arī mazliet...
Mentalitāts jautājums, jā?
Ja? Mazliet. Tur ir kaut kas divi... Nu, tiešām, kā arī Madara saka par to, par tiem civiliedzīvotājiem, tā vakardien Imantā, nu, it kā man liekas, ka tiešām tur kaut kādi varbūt kaimiņi kaut kādu privāto salūtu bija uzrīkoši, viņš bija labi tā tālu, Viņš tiešām būkšķēja tā, ka pat, viņš iespaidīgi.
Vakar.
Jā, un vakar bija svētdienas vakars, 5:00, piemēram, ja? Pilnīgi negaidīti, pēkšņi vienā brīdī tev vienkārši sākas, iespaidīgs troksnis. Tas ir kaut kas, uz ko mums vajadzētu izbeigt.
Jā, un starp citu, cauri gadiem es esmu novērojis, ka, teiksim, tad, kad bija mana bērnība un salūds bija tieši tajā pusnakts brīdī, vai tādā ļoti īpašā brīdī, un tad izskanēja un viss, un tad šobrīd es tā domāju, laikam mēs labi dzīvojam, jo šauju visu laiku, šauju nedēļas pirms svētkiem, pēc svētkiem, uz dzimšanas dienām, uz korporatīviem pasākumiem, diezgan daudz mēs varam tad atļauties īstenībā.
Jā, tas, zinām, mērā liecina par to, cik kāda organizācija turīga, lai to varētu šaut gaisā, un arī cik labi gadi bijuši. Respektīvi, cik 2024. Gads bijis labs, tik arī mēs dzirdēsim to, redzot gaisā. Bet neieteiksim katrā gadījumā.
Bet īsumā prieku baudam, bet ņemam tad drīzāk to uzņēmumu, kas mums uztais to gaismu šovu vai kaut ko līdzvērtību nešaujam gaisā.
Bet tādi jau ir ļoti maz. To var atļauties tiešām kaut kādas pašvaldības varbūt, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Labi, drone show, cik mums ir 2-3 tādas organizētas firmas, respektīvi, kas vispār to piedāvā.
Biznesa iespēja, lūk.
Nu,
mēs tā šauri diezgan skatāmies šobrīd uz to uguņošanu, bet tas, kas ir būtiski, varbūt tādā plašākā kontekstā apskatīties vispār svētkos, ir tas tiešām īstermiņa prieks un ilgtermiņa ietekme. Jo ne tikai jau par uguns šovu vai uguņošanu ir šis aspekts svarīgs, bet arī par visām citām kategorijām, ko mēs parasti aprunājam. Tur Ziemassvētku eglīte, dāvanu papīri, dāvanas pašas un tā tālāk un tā joprojām. Tad jau arī par uguņošanu mēs zinām, ka, protams, ir jauki, ir skaisti, bet tas jau nav tas vienīgais, tas jau nav tas, kas mums to galveno svētku prieku varbūt atnes.
Bet, labi, Ziemassvētku eglītes gan atstāsim mierā. Žēl to, ko es stāstīju sākumā, ja, kāpēc tas tur ir noticis un vai tur kaut kādas vēl tālākās sekas būs, es nezinu.
Jā.
Tas vienkārši ir vērojams uz vietas, ja, bet tās mazās eglītes, tās ātri aug un patiesībā tur vairāk un mazāk tas ir tās konvejers.
Neņemsim nost eglītes, vienkārši jāpadomā, kas ir tas pats labākais veids, kā es to savu eglīti varu dabūt. Noteikti aiziet uz Māras dīķi un nozāģēt kādai Rīgas eglē galotni nav tas labākais veids. Un šādi tiešām gadījumi, diemžēl, atrodas katru gadu Rīgas parkos, ir kāds, kas apzāģē, tā teikt, eglas.
Un tiešām,
jā, un arī mežos mēs ejam, teiksim, pavasarī pastaigā ar ģimeni un skatos tā, rekur viena bez galotnes, otra bez galotnes. Un šī ir tāda lieta, ko ļoti bieži tiešām tādā arī piemežā var apskatīt un aplūkot. Tās galotnes ir vienkārši nozāģētas nost. Tad, ja zāģējam, tad izvēlamies tādu, kur tiešām neizdzīvos, vai tur uz stīgas, vai kādai citai lielai eglē blakus, un tad paņemam to visu nabaga mazo kociņu, nevis nozāģējam vienai smukai eglē galotni nost.
Bet te atkal. Pieņemsim, ka tiek darīts viss tā kā parasti ir atļauts, ja? Kaut kur tiešām šajā stigās, kur attiecīgi zemi pieder vai no Latvijas valsts mežiem, vai arī varbūt Rīgas mežiem, vai vēl, respektīvi tur, kur tas nav privātais. Bet ja es tagad dzenu to mašīnu, es braukšu pakaļ teglēt, notērēšu tur degvielu, vienalga, vai tas dīzels vai benzīns būtu, tāpat tur tie ir kaut kādi finanšu līdzekļi, vai tomēr mums nevajadzētu rosināt, labi, ja ir tas komersants, kas tās teglis pārdo, tad pie viņa arī pērkam, un tur tā loģistika būtu loģiskāk.
Tas ir atkarīgs no komersanta, jo šeit katram, es domāju, mēs tādu recepti vienu neatradīsim, katram ir jāapskatās, kas ir tas viņa dzīves modelis un kas vislabāk dara. Teiksim, ir man zināmi draugi, kuriem ir šis te privātais mežs, bet viņi tiešām visi sasēž tad vienā auto ar vienu braucienu un arī mežā zin, kā izvēlēties un atvet mājās.
Uztaisot pikniku, jā.
Jā, un ziemas zupu un visu pārējo. Un ar tiem komersantiem arī mums ir tādi, kas audzē tiešām arī ar tādām varbūt labākām preksēm tās eglītes, bet ir citi, kas noteikti būs veduši tās eglas daudz tālāk nekā jūs ar savu auto. Tad ir varbūt jāiepazīstās ar to komersantu, jo pats uz mežu nevar aizbraukt, jāiepazīstās, jānoskaidro, kur tad tās eglītes ir audzētas, kā ir audzētas, cik tālu braukušas. Tas ir tāds labs pētnieciskais darbs.
Jā,
pirms Ziemassvētkiem.
Jo kāpēc man tās bažas radās tieši arī vakar, braucot pēc tam mājās, pa priekšu brauc mašīna un augšā ir eglīte uzlikta. Bet, tur vai atnācis vaļā vai kā citādi tā eglīte bija ietīta kaut kādā tā lielā plasmasā un tā tur vibrē. Staigā tas nozīmē, ka tur degvielas patēriņš uzreiz stabils, labi, nedaudz, bet par 0,1 vai 0,2 litriem uz 100. Tur būs klāt, jā. Tas vienalga, tas ir kaut kāda eiro vēl, jā, vēl tev nonāk nost. Lūdzu. Tur taču viss jāizdomā, tomēr būtu. Nu, nav jau vairs tā, ka viss maksā centus tikai. Ja.
Nu, bet es domāju, ka mēs arī varam mazliet nu, tā kā paiet soli atkal atpakaļ un nu, mēs visu līdz galam neizrēķināsim. Mm. Un, man liekas, svarīgi neiet arī tādā pārcentībā, jo tad mēs, nu, mēs dažām varam saikt prātā.
Tieši tā, jā.
Ir lietas, mums ir tā kā jāizsver svaru kausos. Nu, ir kaut kādas lietas, kur mēs nu, nu, tur neko aiziesim un nu, to eglīti tomēr nopirksim, gribās to eglīti. Nu, pērkam tad to eglīti, bet tad, nu, tad pērkam mazāku. Vai ne?
Jā, jā.
Nu, tā pragmatiski ir, ir jāsaprot kaut kāds pašam sev jau tomēr jāspēj nodrošināt prieku, labsajūtu, un ja tām eglīte tajā Ziemassvētkos ir tas, kas mums dos to svētku sajūtu, ņemam to eglīti.
Jā, un parūpējamies, ka arī pēc tiem svētkiem tā nenokļūst, teiksim, izgāstuvē parastajā, kur radīs atkal papildus emisijas, bet, nu,
nododam, piemēram, domas organizētajos kaut kādos savākšanas
mulčai.
Jā.
Un kā to mēs tagad izdarīsim?
Man šķiet, ka pēc Ziemassvētkiem, vismaz tur, ko es dzīvoju, apsaimniekotājs rīko eglīšu savākšanu.
Ja rīko.
Nē, rīko. Un tad attiecīgi viņas tiek savāktas un pārstrādātas.
Jā, te ir nu, atkal tas pats variants. Katram tas nederēs, jo ne visiem piedāvā, bet ir dažādi varianti un droši vien, ka tas, kas jāskatās ir pašam, nu kas tad ir tas, kas ir man pieejams. Un ja es zinu, ka nav pilnīgi nekas pieejams, varbūt tomēr kaut kas atrodas. Varbūt var sagriezt mazāk, varbūt var pats uz laukiem aizvest, varbūt var kaimiņam piedāvāt, kam tur kāds nograuzīs vai dārzā vai savādāk.
Jo tā ir milzīgi ņemšanās pēc tam. Tā pats tās skujas sāk lēnā garā birt nos, dažreiz vēl ātrāk nekā mēs gribētu.
Bet arī tās eglītes dabūšana ir ņemšanās. Nu būsim godīgi.
Nu, es jau tāpēc saku, aizējam pie komersantu vienalga vai tajā lielveikalā, nu tur tās eglītes tās ir maziņas un
varam uzņemties atbildību nedaudz, nepārspīlējot, kā Maija teica, par savu prieku. Ļoti labi, priecājamies, un es tikai par, man arī ir eglīte kopš vakardienas, man arī būs dāvanas, mums arī būs dekorācijas, bet nu, tas lielais jautājums, nu labi, bet kam tas viss ir, cik daudz tas ir, cik mēreni vai nē, un kā es pēc tam ar to tieku pēc tam galā?
Ja nu galvenais ir tā, galvenais ir sākt piedomāt pie tiem kaut kādiem mazajiem soļiem, kā mēs varam gan sev, arī tīri finansiāli palīdzēt, arī mazāk ieglīt, mazāk maksā, ja? Un arī nu, veikt kaut kādus tos soļus, lai palīdzētu arī vidē pēc svētkiem, jo nu, arī atkrituma apjoms pēc svētkiem, kā zināms, ir milzīgs, tā kā nu, galvenais ir ar kaut kādiem mazajiem soļiem kaut ko sākt, bet nezaudēt prieku.
Jā, par atkritumu apjomu ir īstenībā daudz ko teikt, jo atkritumi pēc Ziemassvētkiem ļoti pieaug. To mēs redzam arī nu, visādos pasaules Eiropas pētījumos. Pieaug arī, protams, patēriņš. Jā, ir pētījumi, kas saka, uz Ziemassvētkiem mēs patērējam 30% vairāk. Un visi šie līdzekļi, kas nu, tā ātri iziet kaut kur un pēc tam nokļūst miskastē, nevienmēr, protams, bet tomēr liela daļa aiziet uz to poligonu un, nu, nu tad kāpēc tas viss tiek darīts?
Kam tas viss? Kam,
nu, paga, bet nu, kas tur vairāk ir? Nu, labi, kaut kāds pieņemsim, ka ir dāvanas, reāls fiziskas dāvanas. Tur, mums ir, nu, kas ietinamais papīrs, kas vēl,
ir,
nu, vēl kāda
nu, kāds? Egles, mums ir dāvanas, mums ir dekorācijas, mums ir visi iepakojumi, un turklāt mums ir arī ļoti daudz pārtikas atkritumu pēc svētkiem. Cilvēki ne tikai sapērkās vairāk svētkos, bet arī pēc tam to nespēja atpēst, un pēc tam arī...
Rosols aiziet.
Neaiziet? Rosols. Kā kuram? Rosols ir svēts.
Nu, visās maizniecībās, protams, nē, protams, bet nu, tā lielā bilde ir tāda, ka tiešām nu, tas patēriņš ne tikai pieauga, bet arī nu, tas atkrituma apjoms attiecīgi pēc tam pieauga. Un, nu.
Nu, divas nedēļas, nu labi, tagad jārēķina tiešām divas nedēļas svētku. Nu, ne, nu labi, pa 30% tas ir vidējais, bet, teiksim, gadu griezumā tāpat tas nebūs tur šausmīgi daudz.
Tas ir daudz, tiešām? Tas ir daudz, jā, nu, piemēram, es izvilku gatavojoties pāris kaut kādus faktus, uz tikai iepakojumu un dekorācijām Anglijā, jā, pētījums. Anglijā pētījums rāda, ka dekorācijas aiziet 12,5 tonnas atkritumu gadā.
Tas nav daudz, 12 tonnas.
Tikai uz dekorācijām vien. Tas ir tikai no
tās mazās vietas.
Jā.
Tas taču nekas nav. Tas ir pāris kubikmetru papīra.
Bet tas, tas neskaita pilnīgi visu iekšā. Tur nav pārtika, tur nav eglis, tur nav dāvanas. Tas ir tikai
bumbulīši
un grabulīši.
Tas ir viens Londonas rajons, tiksim, tā varētu patērēt.
Tā jau liekas, it kā tas daudz nav, bet ja mēs sākam likt iekšā tās eglis. Nu, teiksim, katra egla, kas nodot ir poligonā, pēc tam pienas šīs SEG emisijas aptuveni 16 kg. Tad, ja mums ir dāvanas, kuras...
Tā ir tā noglabāšana tīri, jā.
Nu jā, jā, ja nav pārstrādes. Mums ir dāvanas, kuras īstenībā mēs negribam. Arī te pētījumi interesanti rāda, ka ir 60% saka, ka nav gribētas tās dāvanas. Un tad ir jautājums, kur tās aiziet. Starp citu, liela daļa cilvēku glabā tās mājās, zinot, ka nekad nenoderēs. Citi glabā gadiem ilgi domājot, nu varbūt kādreiz noderēs.
Nu tad vēl var uzdāvināt tālāk.
Jā, un tas būtu ļoti īstenībā labākais no variantiem, bet liela daļa tomēr aiziet arī atkritumos.
Jā,
nu, Tad, ja mums ir, nu, mēs visi jau dzīvē esam piedzīvojuši šīs situācijas, ka uz Ziemassvētkiem nezinot ko un kā, nu, mēs tiekam pie kaudzes vai virknes kaut kādu lietiņu un grabulīšu. Nu, lūk, tad laikam pirmā rekomendācija, kā dzīvot labāk un kā ietaupīt mazliet līdzekļus un arī tos materiālus ir, ja mums ir šaubas, par to, ko dāvināt, tad labāk lietas nedāvināt. Tad viena rekomendācija un ieteikums ir dāvināt, tad, nu, nemateriāls dāvanas, kas ir, piemēram, teātris, slidotava, kino.
Pieredzes,
kaut kādas lietas, kur cilvēks iespējams pat var nu, kaut kādā veidā izvēlēties kino. Jebkurš priecāsies par kino, var izvēlēties filmu. Jebkurš priecāsies par kaut kādu dāvanu kartu no teātra vai teātra biļeti. Vai cikot, mēģināt pāriet tad drīzāk uz tādām nemateriālām dāvanām, uz abonentiem, piemēram, vai nu mēdījā, vai kaut kādu, es nezinu, kaut kādu tur Netflix vai Spotify vai kaut ko. Piemēram, cikot, dāvināt nemateriālas dāvanas.
Tas skaidrs, pieaugušiem tas strādās bērniem, maz ticams.
Jā, ar bērniem.
Strādā arī bērniem.
Tiešām.
Jā, jā, man ir septiņgadnieks. Uzreiz par saviem bērniem.
Nu, lūdzu, jā.
Pieredze strādā ļoti labi. Viņam ļoti patīk, teiksim, dažādi atrakciju parki, un uz tiem mēs bieži netiekam. Un tad, ja viņš saņem dāvankartu šādu atrakciju parku, tad viņš zina, tas būs notikums. Mēs iesim, tur būs vesela diena, tas būs laiks kopā arī ar ģimeni. Un ļoti, ļoti forši. Tāpat tās mēs esam dāvinājuši arī viņam dāvankartus, jo šis ir tāds labs vecums, kur viņš sāk domāt par savu finanšu pratību un saprast, ko nozīmē dažādi cipari un tā viņa iespēja izvēlēties pašam un kaut ko atrast un būt atbildīgam. Īstenībā viņš to ļoti novērtē.
No labi. Jā, Maija.
Jā, līdz es neesmu mammas, es tikai krustmāte, jā, tikai, bet es pēc ar laikam...
Arī svarīgs.
Jā, es dāvinās laikam tikai pieredzes. Un es, ka tur tajā pieredžu dāvināšana īpaši esot kaut kādam citam vecākam, vēl papildus nāk tas mirklis, ka mēs kopā pavadam laiku un arī nu, vecākiem ir kaut kāds mirklis, kas viņiem tiek uzdāvināts, ka viņiem ir, nu, talpas mirklis, tā kā tā ir tāda, uzmēr, trīskārša dāvana.
Jā. Tā, pamēģināsim, mēs tomēr dabūt rokā mūsu arī trešo runātāju Renāru, jā. Renāru Seigi, jā, reku Renārs ir.
Es klausos.
Jā, ļoti labi, jā. Renāru, nu, varbūt arī kāda dāvaniņa, nu, tā teiksim, no pavāra puses, kā to vislabāk pasniegt ir?
Nu, ideja ir daudz. Viens ir variants, ir, ja ir laiks tagad, protams, var arī gatavot dāvanas, kas ir vai tās ir mandeles karamelē, ko pats ir sagrauzdējis, vai arī var uzcept cepums, vai arī kā citādi. Jo kāpēc tieši ar roku gatavots dāvanas ir tik īpašs, jo tagad šajā mākslīgā intelekta laikā un to, ka tik daudz redzēts arī dažādās ēdienu izstādēs, ka visa tā kulinārija iet uz jau gatavu produkciju, tad tā roku darināts kaut kas paša dāvana, viņai iegūst vēl papildus vērtību. Un principā pat tās, tie uzņēmumi, liek uz saviem produktiem ar roku gatavots. Nu, šajā gadījumā tas rokām gatavots ar katru gadu iegūst lielāku vērtību, ja akcijas aug roku gatavotajiem produktiem. Un reti gadās, ka kāds kādam uzdāvina, bet varbūt šis ir tieši tas gads, ja kāds klausās mūsu un grib uzdāvināt kādam. Jo, protams, tas prasa daudz naudas, un tad, kad tu esi veikalai sevišķi bez saraksta, tad tas var izvērsties par katastrofu.
Bet, jā, vēl viena lieta, Renāru, bet, teiksim, dāvināt arī meistarklases un tādas lietas, teiksim, pie profesionāliem pavāriem, tas taču arī būtu tāda skaista dāvana, vai ne?
Jā, es teiktu, ka sarežģīt arī mūsdienās varbūt būtu atrast pēdējā brīdī. Kaut kas ir izpārdots, kāds kaut ko vēl nav izsludinājis, kādam notiek pasākumu, bet viņš netirgo dāvanu, kāds jūs varat arī uz sitienu dabūt dāvankarti, kurā nu, nav pārdošanā, piemēram, uzrakstīt uz lapiņas, ka es ar tevi šogad iešu uz vienu desertu gatavošanas meistarklasi un uzdāvinu kartiņu savam draugam ar savu parakstu uzzīmētu, un tad šajā gadījumā tas ir tāds silts sveiciens un iespējas satikties vēl kādreiz un kopīgi vēl kaut ko piedzīvot. Vai arī tur pierakstīt ar tādu komentāru, izvēlies savu desertu meistarklasi pēc savas izvēles. Vai arī, piemēram, restorāna apmeklējums no manas puses, mums divatā, nu, uzdāvinu kādam draugam, paziņam vai kā citādi, ko tas sen gribēju satikt, un tagad ir arī iemesls, jo ir šī Ziemassvētku dāvana.
Jā.
Es ļoti priecātos par tādu dāvanu, jā. Es uzreiz gribētu...
Es tagad zinām, jā, ko madarēju dāvinā.
Jā, lūdzu. Mazliet korekcija, jā, tātad 12,5 tūkstošu tonu dekorācijās aiziet. Tas tā, ja būsim korekti. Bet tas, par ko Renārs runāja, es gribētu mazliet pakomentēt, jo ļoti interesanti ir arī socioloģiskie pētījumi šeit. Un mēs redzam, ka tas, ko domā dāvinātājs, ļoti atšķirās no tā, ko domā saņēmējs. Dāvinātājs daudz vairāk koncentrējās uz tieši pašu saņemšanas brīdi. Tātad pārsteigums, mums būs prieciņš, nu tieši tas brīdis, kur tā dāvana tiek taisīta vaļā. Un tas ir īstermiņa brīdis, un tomēr tas dāvinātājs vairāk koncentrējas uz to, lai tā dāvana būtu oriģināla, jo kuram gan gribētos uzdāvināt kaut ko tādu, ko kāds jau cits ir padomājis, vai nu kaut ko tādu vienkārši, nezinu, zeķes un ievārījumu, nu kas tas tāds?
Nu, zeķis jau vēl noderēs.
Tieši tā, un tas saņēmējs starp citu daudz vairāk koncentrējas uz to ilgtermiņa brīdi. Kāds pielietojums tai viņa dāvanai būs ilgtermiņā, un arī uz to praktisko pusi, cik tas ir pielietojams un cik tas atspoguļo attiecības, kas pastāv starp saņēmēju un dāvinātāju. Līdz ar to, ja mēs varam kaut kā tajā dāvanā ietvert šīs te mūsu attiecības un parādīt to siltumu un kādas citas jaukas jūtas, tad tas ir tas, ko tas saņēmējs novērtēs daudz vairāk. Līdz ar to, nu jā, meistarklase kopā, tu man dod laiku, mēs iesim uz restorānu, super, lieliski.
Jā.
Piekrītum.
Jā, piekrītam. Es vēl papildinot Purmaļa kungu teikto, var arī, nu, iedos varbūt idejas tādām arī vienkāršām dāvanām, kuras var iepakot burkās. Tur gan vajadzētu mazliet sagatavoties laikus, to nevar darīt tā pēdējā mirklī, bet viss, ko mēs varam ielikt burkā, vai tās ir tējas, vai kaut kādas garšvielas, vai, piemēram, aizdars zupai, kas būs šī gada mana dāvana, visa tādas...
Dāvināt aizdaru zupai?
Jā, man ir firmas... Zupas produkts, jā. Man ir visgaršīgākās zupas ciemā, kā sacīt. Man ir tāds, un tad šī gada tā doma būs tāda, ka es salikšu mazās burciņās tās garšvielas, kas ir tas mans firmas produkts. Madarai pagājušo nedēļu tika viena sastāvdaļa, tas ir asais pipars.
Māji, bet es taču gribēju to zupu.
Nesanāca, bet tad, un es domāju, ka manam brālim, viņš neklausās, diemžēl Latvijas rādijā nav nekāda riska, viņam ir 4 bērni, un man liekas, ka tajā brīdī, ka viņš ilgs ārā tās manus aizdaras no savas saldētavas un piemetīs klāt tikai tur tas, kas būs jāpiemēr kaut kādi dārziņi, es domāju, ka katru reizi viņi pieminēs šo manu dāvanu, kur ilgs attiecīgi, nu, kaut kādu ilgāku laiku.
Nu, vienīgi, ja tantes gatavo tā zupa, viņiem garšo, jā, es biju bērniem.
Viņi nevar
kaut vai vecākiem, kaut vai lai vecāks.
Viņi nevar negaršot. Bet arī bērniem, ar citu bērniem, arī bērni arī var pasniegt vecākiem nemateriālas dāvanas. Mēs vienu gadu izprovējām ļoti labu modeli. Iedevām bērniem lapu, uz kuras viņi sarakstīja laikasprīžus, un tad tētim uzdāvināja 30 minūtes klusuma vai laika vienatnē.
Nu, viņi to ievēroja.
Jā, un tad nu, visam gadam, jā, 10 šie mirkļi, un viņam bija tādas lapiņas, un tad viņš, tikai kā viņam vajadzēja kaut kādu mirkli atcelpā, viņš iedeva tiem bērniem to lapiņu, teica. Un jā, nu, tā viņa tā kā tā caurlaide aiziet pasēdēt vienam pašam, nav jāslēp stolitē, jā, ar telefonu, ja, bet vienkārši var aiziet, nu, gultā vienkārši pasēdēt. 30 minūtes klusuma.
Un starp citu, šis ļoti labi, man liekas, iesaist arī bērnus tajā dāvināšanā. Nu, nevis tikai no tās puses, kur bērns maģiski piecelsies un atradīs kaut ko zem eglis, ko atnesis ir viens bārdēns vīriņš, bet tiešām viņi saprot to atgrieznisko saiti, kā arī es ar kaut ko, kas man vispār nepieder vai nu, kas ir tāds tiešām gandrīz no zila gaisa tapināts, varu iepriecināt to savus apkārtējos.
Jā, un arī par laiku runājot, īpaši tagad, kā arī nu, mākslīgais intelekts un tur ātrā dzīve un viss kaut kas, mēs varam pilnīgi noteikti dāvināt arī laiku, savu laiku. Es man ārkārtīgi priecātos, ja kāds man uzdāvinātu vienkārši vienu stundu sava laika, un tās tā palīdz.
Un kas tajā laikā būtu jādara?
Nu, piemēram, ja kāds man uzdāvinātu vienu stundu pastaigas ar manu suni, tajā dienā, ka man ir nu, ļoti daudz darba, vai mana mamma, es nezinu, vai viņa klausās, bet viņa, piemēram, viņa visu laiku mēģina atrast kaut kāds materiāls dāvanas, bet tā lielākā dāvana, ko viņa var nu, tā kā darīt, ir nu, pieskatīt, piemēram, to manu suni, ka man jābrauc kaut kur nedēļas nogalē. Ne?
Ja respektīvi, suņa staidzinātāja
nu, vajag. Jā, piemēram, bet tas nemaksā neko, tas maksā tikai laiku. Ja? Vai tas pats ir, es arī, man par brāļu ģimenei ļoti daudz dāvanu ir prātā, uzdāvināt viņiem vienu nu, vienu sesiju mājas tīrīšanas. Ne jau tāpēc, ka viņu māja ir netīra, bet tāpēc, ka tas ir tāds, tur nu, tā jau luksus, bez nē, dāvani, bet ka tas, kāds viņiem palīdz.
Māja, bet tas tagad sāk izklausīties pēc tāds ļoti vienkāršs un triviāls. Nu, tiešām triviāli vienkārši, jā, tāds
bet,
pavisam bet tāds vēlnes.
Bet tam jābūt sarežģīti.
Bet nu, ne jau uz Ziemassvētkiem.
Nē, es nepiekrītu, jo kas tad īsti ir dāvana? Dāvana ir kaut kas tāds, kam ir vērtība, ko mēs pasniedzam otram cilvēkam, kuram šīs vērtības nav. Un ja mana lielākā vērtība ir izrauties uz stundu, ja, teiksim, man mājās ir mazi bērni, jebkurš jaunais vecāks zinās, ka lielākā vērtība un dāvana no draugiem ir nevis jauns ancuks mazajam bēbītim, bet atnākt, uztaisīt, ēst un mazliet padzīvoties ar šo te bērnu. Tieši tas pats notiek ar pieaugušiem. Mēs arī esam aizņemti. Un nu, tam nav jābūt tikai nu, tādam papīrītim, kur tur pēdējās minūtēs pirms 24. datuma mēs uzrakstam, šeit tev 30 minūtes, to var noformēt ļoti glīti, var pievienot klāt šīs paštaisītās lietas, nezinu, piparkūkas vai kādu ļoti garšīgu ievārījumu vai kaut ko citu klāt, lai tas viss ir tāds, nu, sakomplektēts, skaists, noformēts ar banti virsū. Un, nu, tā ir tā piedomāšana. Mēs parādām otram cilvēkam, ka tu man esi svarīgs, es zinu, kas tev ir vērtīgs, un es varu tev to iedot.
Nezinu, man tā liekas, ka cita vai drauga suņa izstaigāšana, izteidzināšana būtu, nu normāli pasākums, un to nevajadzētu uzcerēt, kā Ziemassvētku dāvanu. Nu, vismaz man tā liekas, kā arī kas cits suņa saimniekam, bet labi, mūsu radioklausītājiem viedokļi dalās. Tos mēs lasīsim drosciņu vēlāk, jā, jo gribu atgādināt, jā, ka latvijasradio.lv tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot. Tā viena saziņas vieta, un otra ir WhatsApps, tātad 256-60-440 ir rakstiskā veidā, jūs variet sūtīt arī tur savus jautājumus un pārdomus. Tagad laiks mūzikai, un pēc mūzikas būsim atpakaļ, dziesmiņu pavisam īsti, tā kā pavisam drīz būsim arī atkal ētrā.
Kā labāk dzīvot?
Nu jā, mēs te strīdāmies. Tāds strīdiņš notiek.
Vai tad?
Nu, nedaudz.
Diskusija?
Nē, nu, jā, varbūt diskusija ir. Reku, man radio klausītāji ir rakstāts uzpūtīgs tas Jansons šodien un materiālists iedomīgs. Vito, rakstiet plūdzu vairāk, kur, kāpēc es esmu tāds. Bet šeit studijā Pasaules dabas fonda klimata programmas vadītāja Madara Merle un biedrība Zero Waste Latvijas valsts locekla Māja Krastiņa. Mēs turpinām mūsu sarunu un faktiski šobrīd gan tāda viena zvaniņa mēs nozvanīsim un tāds trauksmes zvans tas patiesībā ir. Paklausīsimies kādu ierakstu. Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir gadu tumšākais laiks un šajā laikā dedzinām sveces gan advents vainagā, gan eglītē. Uzņēmuma FN Service pārstāvis Zintars Ludženieks aicina neaizmirst par ugunsdrošības noteikumiem un viņu uzklausīja Daina Zalaman.
Lielākā daļa ugunsgrēku virs 50% notiek tieši neuzmanīgas rīcības ar uguni rezultātā. Tās ir atklāts liesmas izmantošanas, tagad uz Ziemassvētkiem jauno gadu noteikti adventes vainagi, svecītes eglītēs, jā, un mēs viņas sadedzam un aizmirstam, un līdz ar to arī aizdegās tas pats adventes vainags, un no tā arī izceļās ugunsgrēki. Tieši decembra beigas ir viens no lielākajiem ugunsgrēku izcelšanās iemesliem ir adventes vainagi, eglītes, svecītes. Noteikti svecītes nekad neatstājam bez uzraudzības, ja, jo mums mājās ir mājdzīvnieki vai kāds garāmējošs cilvēks var vienkārši nogāst viņu. Viņu var apgāsties pati, ja, izdegot, nokrist uz grīdas un izcelties ugunsgrēks no tā, vai arī, piemēram, tā kā viņi izdegē līdz beigām, advents vainegi mums ir no ļoti dažādiem materiāliem taisīti. Pārsvarā tas ir egļu zariņi vai arī kaut kādi putuplasts vai vēl kāds sausas lietas čiekuriņi. Un tas viss ir ļoti ugunsbīstami. Un tāpēc, ja mēs atstājam bez uzraudzības, tad bieži vien no tā arī izceļās ugunsgrēki. Vēl es ļoti gribētu uzsvērt Ziemassvētku laikā noteikti arī mājās turēt ugunsdzēšamo pārklāju, ar kuras palīdzību var, ja kāds ugunsgrēks izcēlies kaut kādā nelielā vietā, piemēram, tas pats advents vainags, uzklāt virsu, lai mēs lokalizētu ugunsgrēku. Nu, lai ugunsgrēks neizceltos tālāk, lai neaizdegtos tur galds, aizkari vai viss pārējais. Nu, kā alternatīvas iespējas, protams, ir tās visas ledus vecītes, kas ir uz baterijām. Bet, nu, tomēr tā liesmiņa dod savu siltumu tām vecītēm. Dzirksteles, kas nāk no brīnums vecītēm, jā, nu, viņu nedrīkst turēt kaut kur pie degspējīgiem materiāliem. Turam viņu rokās, jā, vai iekarinam eglītē, bet, nu, pieskatam, lai viņa nenokrīt nost, vai, piemēram, tāpatās pie aizkariem tūmā neturam, jā, nu, pie kura degspējīga sausa materiāla, jo tāpatās brīnums vecītēji ir ļoti liela temperatūra, kad viņa deg, un līdz ar to arī no tā var izcelties dažādākie ugunsgrēki. Noteikti gribētu uzsvērt svētku laikā, lai katrs cilvēks, katra maisainiecība parūpējās par to, lai viņiem mājās ir dūmu detektors, jo dūmu detektors ir pirmais līdzeklis, kam būtu jābūt mājās, jo tas pasargā cilvēku dzīvību. Kad mēs, piemēram, miegā guļam, dūmu detektors mūs brīdina, ir kaut kāds sadūmojums, lai nenotiktu nosmakšanas risks, jo liela daļa gadījumu, kāpēc cilvēki aiziet bojā ugunsgrēka gadījumos, ir ne jau no pašas uguns, bet tieši no dūmu nosmakšanas riska. Un, protams, neizbēgam arī ir ugunsdzēšamais aparāts, bet dūmu detektors tas ir primāri, kam būtu jābūt mājās, kas izglābs jūsu dzīvību. Iesaku droši vien ņemt vislabākais kādu, kas ir derīgs uz 10 gadiem, nevis ar kaut kādām baterijām, kas jāmaina ik pēc gada, jo tā baterija izlādējas, un līdz ar to tas dūmu detektors principā nestrādā. Un regulāri arī noteikti vajadzētu veikt dūmu detektora pārbaudes, nospiežot podziņu, notestēt, ja, vai viņš pīkst, vai viņam viss ir kārtībā. Ziemassvētku laiks ir tāds klusāks, varbūt tās salūts pārsvarā, tas ir uz jaungadu, un noteikti izlasam lietošanas instrukciju, un galvenās problēmas ar pirotehnikas lietošanu ir tas, kad mēs nenostiprinām, piemēram, tās salūta kastes, viņas apgāžās, ja, un tad tie šāvieni var tikt raidīt uz cilvēkiem, uz automašīnām, uz ēkām un dažādās vietās. Kas vēl ir ļoti jāievēro, kad salūta nedrīkst šaut, ir vējš lielāks par 9 metri, un jāievēro ir vēja virziens noteikti, lai uz kaimiņa mājas nekrīt salūta atliekas vai izdeģu virsū. Vispār pēc ministrija noteikumiem katra salūta šaušana ir jāsaskaņo ar teritorijas īpašnieku. Ja? Nav pieļaujama situācija, kad, piemēram, tas kaut kādā citā privāta īpašumā nokrītā salūta atliekas. Bet, nu, ko es ļoti gribu uzsvērt? Noteikti nostiprināt visas romiešu sveces, lielās kastes, kur ir pa 50-100 šāvieniem, ja? Ar kaut kādiem ķieģļiem, nu, lai neapgāžās. Jo bieži vien redzētu visādi gadījumi, kad tajos pašos TikTokos un YouTube, kad kā uz cilvēkiem iet lādiņu un cilvēki tad, nu, bēg. Plus, noteikti tie, kas aizdedzina pirotehniku, uzreiz doties drošā attālumā, nestāvēt blakus, noteikti nedrīkst turēt rokās nevienu pirotehnikas izstrādājumu.
Nu, tādi elementāri ieteikumi, un mēs, ja nemaldos, pārstājām jeb kādā veidā kaut ko šaut pirms gadiem, kaut kuriem 17-18 bērnu vēl bija maziņi, nu, mūsu draugu, arī, cik viņam bija, nu, staigāt, viņš staigāja, jā, un viena no tām raķetēm trāpīja, paldies Dievam, trāpīja pa jaku, un pat neizdezināja caurumu, jā, bet viss, tagad mēs tā uzmanīgi skatāmies, lai tur viņi tur šauj, mēs paskatīsimies uz to visu, bet tomā lūdzu 30-40 metri no mums vispār nekas nenotiek. Ja tieši tāpēc, kā tā arī tika stāstīts, ja, ka tās kastes krīt apkārt.
Jā, cilvēki, diemžēl, nu, neievēro tās drošības normas. Man pirms diviem gadiem gadījās tā, ka man aiz muguras stāvot vienkārši sāka šaut, jā, man likās, ka es godīgi savu sirdi aiziešu, tas bija pilnīgi negaidīt, un tiešām vienkārši aiz muguras uzšāva salūtu, un tur gāja kaut kas pa gaisu, man es dzīvē neesmu tā nobijusies.
Par šo viedokļu dažādi, reko mums raksta, nedarīsim pilnīgi neko, tad dabai būs ļoti draudzīgi. Pirmkārt, jāaudzina suņu saimnieki, suņi pazūd katru dienu neatkarīgi no uguņošanas, un man zināmie ukraiņi arī ļoti gaida šo salūtu, nevajag izlemt viņu vietā. Jūs gribat teikt, ka plasmas segles būtu labāk, nu, par tām meglēm drusiņu vēlāk, jā, to uzrakstīt, kā mums radio klausītājs vai klausītājai ir uzrakstījusi vai uzrakstījis. Nu,
redzēt, ar tiem suņiem tieši tādā piemērā, šajā gadījumā, kad man sāka šaut virsū salūtu, es pret savu biju ar suni, un tas nav tā, ka to var paredzēt, nu, tā bija tiešām līdz cilvēku bezatbildība, vienkārši nebrīdinot burtiski 2 metru attālumā sākt šaut salūtu, un tur nu, sāka tā kasta ripot trāpījumu, un arī sunim suns aizlaidās, un paldies Dievam, es biju ļoti tuvu mājai, bet, un savukārt, pirms tam, kad es dzīvoju Imantā, nu, Imantā vispār nav iespējams paredzēt, kurā brīdī sāk šaut, pēc 4 ziem, nu, vispār pēc 4 nedrīkst iet ārā, jo nav iespējams paredzēt, kad tas notiek. Tā kā, ja mēs, nu, būtu jau labi, ja visi ievērot tos noteikumus, kaut tajos mirkļos, ka viņi grib šaut, bet, nu, tur mēs esam tālu no kaut kādas cieņas viena pret otru. No,
jā, mēs nemēģinam izlemt citu vietā, un tas, nu, šo mēs dažādās diskusijās bieži dzirdam. Nu, tad neko nedarīsim, būs dabai draudzīgāk. Nu, nē, nu, nevajag jau pārspīlēt. Tas ir vienkārši jautājums par mērenību, un vai mēs paši apzināmies, vai mēs turpinam šo tradīciju sev draudzīgi, vai mēs turpinam šo tradīciju zinot, kāpēc mums tas patīk, vai tas ir vienkārši tā, nu, tāpēc, ka vajag. Un pavisam noteikti ir cilvēkam tas patiks un kas ievēros visu, nu, visus noteikumus un arī darīs to ļoti drošā veidā, bet to saprast ir svarīgi.
Jo tās kastes jau parasti arī tiek paņemtas nolikts, nu tur neviens jau kaut kad ķeģelīt nepieliks apkārt, jā, lai vai kaut ko tam līdzīgi, pat uz tā asfalta, lai tur viss stāvētu precīzi un nolīmeņots būtu pareizi. Sapsīt Edgars raksta par salūtu šķiet reti, kurš apzinās, kāds stress tas ir savvaļas dzīvniekiem, pavērot, piemēram, putnu salūtu laikā, viņi nezin, kur likties, kurā virzienā lidot. Nu, jā.
Roma pirms gada bija, ja nemaldos, tāds diezgan iespaidīgs video uzņemts, kur bija putni masveidā nomiruši. No stresa, kas pēc salūta, kas tika, pēc uguņošanas, kas tika šauta, tas ir milzīgs stress. Nu, visiem dzīvniekiem ir suņi, kas, protams, ir pieredināti un kas spēja īpaši medību suņi, bet savaļas dzīvniekiem, nu, tad nav.
It sevišķi, ja tas ir tādā neparedzētā laikā. Nu, teiksim, ja 31. Decembra 11.23. mēs zinām, ka tas salūts būs, nu, tad tā ārpus kārtas šaušana tā tiešām nav saprotama vai, nu, nav paredzama tādā ziņā, ka nevar jau īsti arī sagatavoties laicīgi.
Nē, tur tā lieta, 31. Tur to suni tur kaut kur noslēgs. Jā. Jā, tas ir skaidrs, bet līdz ko tiešām, nu, tā kā māja stāsta, ka jebkurā brīdī tev var atskanēt pie vakara pastaigā tā zalve, jā, nu, tad piedodiet, nu, tam sagatavoties nevar. Nu, nevar tos visus suņus, jā, mēs runājam būtiski pirms nedēļas vai cik ar veterinārā ārsti. Nu, it kā, ka varot to suņu kaut kā iemācīt, nereaģēt uz to visu, jā, bet nezinu. Būs grūti. Nu, labi, par eglēm runājot. Vēl mums arī starp citu
par
rakstu. Par eglēm, jā. Nu, te atkal redz dalās. Lūk, ko tad tagad liksim? Plasmasas?
Jā, nē, es dzirdu, ka noteikti kāds būs rakstījis arī, ka tās plasmasas eglas ir draudzīgākas, jo tad netiek kociņš nocirst.
Jā.
Jā. Nu,
nu man bija laimīgākais dzīves mirklis bija apmēram 6 vai 7 gadi ar mākslīgo egli.
Jā.
Nu, uzliets?
Es tad komentēšu. Ir tāda lieta kā dzīves cikla analīze, kas skatās tās gan emisijas, gan ietekmes uz vidi pilnīgi visā kāda produkta pakalpojuma dzīves ciklā, nu no tad pašiem sākumiem līdz pat utilizācijai. Un šeit arī tie salīdzinājumi ir veikti. Nu, teiksim, ja mēs ņemam tādu plasmasas eglīti un dzīvo kociņu, nu tad kāds varētu būt tas tā ietekme uz vidi. Un mēs redzam, ka plasmas kociņš ir 40 kg CO2 ekvivalenta, lai to saražot, un dzīves kociņš tie varētu būt 3,5 kg. Tad tur jau ir atšķirība. Vienīgais gadījums tad, ka tā plasmas egla varētu būt ilgspējīgāka par dzīvu kociņu, ir, ja jūs šo te egli lietojat katru gadu, tieši to pašu gadus 20.
Tā joprojām ir dzīva, tā plasmas segla, starp citu, gan atrodas citur, bet ir.
Tikai emisiju mērogā. Ja mēs skatāmies uz materialitāti, arī pēc tiem 20 gadiem tā nokļūs kaut kur, tur, kur nokļūs un noteikti pārdzīvos visus mūs, nevar jau pārstrādāt. Tur tie materiāli ir tik kompozīti, ka pārsvarā tur ir dažādi sajaukti materiāli, kurus vienkārši nevar atdalīt. Mm-hmm. Līdz ar to nav variantu. Un tad vēl jāskatās, no kurienes tad tās eglis ceļo. Jo, ja lielākā daļa no šīm te plasmas eglītēm tiek ražotas Ķīnā un atceļo šeit, tad
arī Ķīnā mēs ticams, bet kaut kur tur Austrumāzijā visdrīzākais.
Nē, nu jā. Tad ļoti, ļoti arī, nu, tur jāskatās, kas varētu būt akūta.
Labi, lasu komentāru, maijai tu lidosim vārdu. Jau vairākus gadus mums priecē tāpat mākslīga eglīte. Tā mums Ines raksta, ko ierosināja toreiz vēl mazā meitiņa, jo viņai bija žēl eglīte, ko met ārā. Jauko skuju smaržu mājās dod advents vainaks. Man jāatzīst, pirmajā gadā bija ne tik viegli piekrist, bet nu tiešām neredz vajadzību ņemties. Priecīgs ziemsāks.
Paldies, tā, priecīgs arī. Nu redz, jā. Labs piemērs, ja tad nolietot to egli līdz pašām beigām, ja jau egle ir, tad tiešām gada no gada varam viņu atkal lietot, uzfrišināt un forši.
Jo, es nu pat arī uzrakstīju, jūs iedomājaties, cik maksā tās mākslīgās eglas ražošana. Nu tad, jā, cik garš, tik plats.
Jā, nu, tagad tas galvenais būtu varbūt šogad jaunu mākslīgu egli nepirkt. Ja jums ir, ļoti labi.
Man ir labs piemērs no korporatīvās pasaules, kur ir atrasts tā kā tomēr, nu, vēl tāds varbūt vidusceļš. Ir viens franču uzņēmums, kurš es redzēju, izīrē korporatīvās eglas, ļoti dizainiski patīkams risinājums, vairāk kārt lietojumās tādas modulāras koka eglas, izklausās.
Nu, stilizēts, es tā saprotu. Jā, nav tā, ka stilizētas. Izskatās kā dzīve, bet patiesībā mākslīga, bet ir stilizēta.
Un viņi ir no koka. Viņi iet uz īru, un tad uzņēmums pēc tam viņi var radot arī atpakaļ, bet tādās korporatīvajās telpās, kur īpaši nu, nav tas emocionālais elements, ka mums vajag to eglītes smāžu bērniem, un ka mums patīk, vai tur skuņas, un tā, ļoti labs risinājums ir šī vairāk kārt lietojamā, izīrējumā egle.
Jā, mums ar citus vecītes nebūs jāliek, un arī darba vietā tas ugunsdrošības jautājums tādā veidā.
Skujas arī nav.
Būtu atrasnāts, jā, mazāk jāslauga.
Tā kā ir dažādi arī dizaini, nu jau tomēr, mēs pie ilgtspējas, mēs domājam, visi ļoti daudz un arī dizainiski ir rasti dažādi jau risinājumi īpaši korporatīvai pasaulē.
Vēl piemetot pāris idejas, es esmu redzējis arī uzņēmumus, kas izīrē īstas eglītes, un pēc tam, teiksim, audzētāji izīrē eglīti, un uz svētkiem pēc tam viņi paņem atpakaļ un turpina viņu audzēt. Ir arī iespējas, starp citu, vispār neņemt egli. Varbūt jums ir mazs mājoklis, un varbūt jums īstenībā to egli nevajag. Varbūt pietiek ar zariem, kurus var izdarīt.
Nē, nu, ir tas ļoti labais variants, ka ir tās vienīgā noteikuma, ka pēc tam tev ir zinām vieta, kur to tālāk stādīt. Ņemt podiņā. Noliec, un pēc tam, nu,
nē, kāpēc? Tas ir, nu, redziet, egli tomēr, nu, nav, kā lai saka, putnes, kur var uzcelt uz zaru nocelt. Tas, viņas, lai viņas izdzīvot, tur ir...
Mums ir daudz stāstīts par to, kas ir jādara pareizi, lai...
Bet vai mēs darām?
Tas ir cits jautājums. Veiksmē pārstādīšanā, un, protams, tad arī jāpaskatās droši vien ir līdz tam audzētājiem. Nu, teiksim, mēs iesim tādā lielā jautājumā, un es domāju, ka tur arī varētu apstāties, bet jāatcerās, ka liela daļa šo te eglīšu tiek audzēts kūdras substrātā.
Un?
Tad no vides viedokļa, nu, varbūt tas nav tas labākais variants.
O, vai mēs varētu pastrīdēties. Nu, tomēr kūdra ir atjauninājums, un nā, tik daudz nā, mēs, lai to izmantotu, teiksim, dārzkopībā un augkopībā kopumā, nu, būs labi. Nu, labi, tas varbūt ir.
Jā, bet tas, ko varbūt varētu nu, tā plašāk apskatīt, lai kāds būtu tas jūsu variants, ir svarīgi izdomāt, nu, kas tad ir tas piemērotākais un apskatīties, nu, kas tam lācītim ir varbūt vēderā vai drīzāk no kurienes tas lācīts ir braucis un padomāt, nu, tad ir jau vēl dažādas iespējas. Gan tā īrētā versija, gan dažādas dizainis, kas es esmu redzējusi arī uz audumiem drukātas, ļoti labas versijas, kas arī gadu no gada kalpo. Un tiešām ir daudz dažādu iespēju.
Labi, mēs esam atkal drusciņi aizmirsuši, ka mums ir vēl arī Renārs, un Renārs tagad gan atkal dosim kādu vārdu. Renārs, nu, tā, ir daudz kas dzirdēts, tagad no savas puses kaut ko jāpieliek klāt.
Jā, nu, man bieži vien gadās arī atrast eglis tieši tādos, no zem elektrolīnijām, vai arī tur, kur Latvijas valsts meži iesaka tās eglītes droši paņemt. Bet tas ir vairāk kā piedzīvojums, es neredzu tur ekonomisku pienesumu ģimenes budžetam, ja tu pats cērt eglīti, lai arī tā ir pa brīvu, bet viss gan laiks, gan arī ceļā pavadītais laiks ir, tas prasa vairāk līdzekus. Bet ja runājam par dāvanām, tomēr gribēju pateikt to, ka tās paštaisītās dāvanas, kas ir pirms tam sataisīts un atdots, tas ir tā kā jau cilvēks būs priecīgs tajā brīdī saņemt, es domāju, to, ko mēs redzījām sākumā runājām par to kaut ko apsolīt, kas ir pēc tam, var gadīties, ka tas arī netiek izmantots un tieši tas prieka brīdis ir īsāks no vienas puses. Ja mēs runājam par to, kas ir uz galda, jo tomēr no vidas aspekta ļoti liels vai rops vai arī pienesums ģimenes budžetā ir tieši tas, kas nonāk uz mūsu galda, ko mēs gatavojam. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Un bieži vien no lielāko daļu tomēr paliek pāri. Ir dažādi risinājumi. Vai nu, jā, protams, tā plānošana ir viens. Protams, ir tradīcijas, kas jāievēro 12 ēdienu un tā joprojām. Bet tajā pašā laikā var arī aicinot viesus, katrs sagatavot tos divus ēdienus, un tad vienam nav jāpavada tik ilgi laiks virtuvē. Un arī tāds nepopulārs risinājums ir pasūtīt ēdienu no restorāna, kas ir nevis tur tagad, ko tu sūti tur picas burgeri, bet tieši restorāna piedāvā arī svētku maltītes, ko likt uz galda, piemēram, kas ir cepetes sagatavotas cepšanai vai arī sagriezti salāti, kas ir jāsijauc ar mētis un tā joprojām, kas ir derīgi 2-3 dienas, lai to visu samaisītu, uzceptu vai arī uzsildītu tikai. Jo no viens puses varētu likties, tur tie piedāvājumi varēja pieņemsim 150 eiro uz 4-6 cilvēkiem, bet tajā pašā laikā, ieejot veikalā, mēs noteikti atstāsim, ja mēs ejam svētku mielstam pirkt visu nepieciešamos produktus, tad 4-6 cilvēkiem tas pavisam noteikti būs tie 100 eiro, jo vienmēr izdomāsies arī kaut ko vēl vajag, un tad man vajag arī šādu garšāku geļu nopirkt un to, un tad beigās tas lielais atlikums. Tā kā es ieteiktu arī izvērtēt ideju, un tas nav nemaz tik slikti, pasūtīt kaut ko jau gatavu un tā arī no vienas puses atbalstot restorānu biznesu un noņemt no sevis kaut kādu laiku, ko mēs varētu patērēt arī gatavojot tās paštaisītās kartiņas vai arī Ziemassvētku rotājumus.
Jā, Renārds, ap citu, ļoti laba doma.
Ļoti
mēs
laba.
Mēs pieņemam. Paldies.
Citu, tas, ko tu, Renārds, tikko pieminēji, atbalstīt vietējos. Tieši to pašu mēs varam darīt, gan domājot par to, kas uz tā svētka galda nonāks, gan arī par dāvanām. Ļoti daudz vietējo ražotāju, kas piedāvā brīnišķīgus produktus, garšvielas un pulverus un visvisādas gardumus un labumus, un to noteikti tādā foršā groziņā sasauņot un iedot kā tādu dāvanu ir jauki.
Jā, paldies, Madara. Madara man tieši uzdāvināja pagājušo nedēļu sukādes.
Jā, bioloģiskas ražotas Latvijā un vietējo zemnieku ražojumu.
Nu, redz, atgriežamies pie tā, ka mēs varam tādas ļoti patīkamas un mīļas dāvanīs pie tam ar vēstījumu pat dāvināt. Labi, izskriešu ātri cauri, ko mums radio klausītāji sarakstījuši. Ziemsākos laba akcija ir dalīt visas sarakrājušās nevajadzīgās dāvanas, kuras bija dāvināts un veikt apmaiņu pret vajadzīgām. Tas ir jautri dāvanas, kuras nedara, nav vajadzīgas savas par kurbāžņiem. Vienu gadu sapirku visiem loterijas biļetes, var tie domāties, visi vinēja pa piečukam izņemot mani, tā rakstījā. Jā, tie kaltēja tā boli. Podā egla auga ārā jau vairāk par 10 gadiem, starp citu.
Izcili, ļoti labi darbs. Labs darbs, viņš padarīs.
Jā. Nu, AM raksts.
Ir izcils vārds. Un man, starp citu, tezem sola sēž Somā pilnā ar šiem te kurbāžņiem, kurus es plānoju tagad uz darbu arī aiznest un izspēlēt šo te spēlē.
Mm-hmm. Mums daudz raksta tagad tieši par to, ka tās eglas aug. Un daudz,
pareizi to izdara, tad aug. Bet mūsu pārkurinātajos dzīvokļos ļoti bieži sekas ir fatāls.
Jā, ja jums aug, mēs par jums priecājamies. Mm-hmm. Tas ir ļoti labi.
Nu, Ziedens uzrakstīja uzdāvināja mazdēlam zeķi, saskanēja jautājums, vai tad dāvanas nebūs. Nu, skaidrs, ka bērniem tomēr to konstruktoru vai kaut ko tam līdzīgi, vai to mašīnu, vai to leli tomēr kaut kad vajag arī uz tiem Ziemassvētkiem.
Manā ģimenē mēs esam pārvērtuši zeķu pasākumu par tādu ironisko pasākumu uzdāvinu. Tā kā sveiciens no pagātnes, ka bija visiem dāvinētā zeķa, tādas pēc iespējas kreftīgākas, dizainīgākas, smieklīgākas viņas uzdāvinātā.
Un par ruguņošanu runājot, Andris raksta ticu, ka reiz pētādars un salūti tiks aizliegt, un tos mēs atcerēsimies apmēram tā, kā tagad pēc senām filmām atceramies, ka kādreiz smēķēt bija atļauts jebkurā publiskā vietā un
Jā, skatīsimies, jā, tieši tā, varbūt pat tiem bērniem pavisam ātri, bet tas attiecas tieši tik pat lielā mērā uz pieaugušiem, vērtīgi ir vienmēr pajautāt, ko tas cilvēks vēlas, jo reizēm gadās, šis viņam patiks, tas patiks, un beigās izrādās, tas nav tas pārūpākās.
Te laikam vēl tas pārsteiguma moments it kā nāk, varbūt, kad tev gribas pārsteigt to cilvēku.
Bet tāpēc jau ir vēstules, tāpēc jau raksta vēstules, un tur jau tomēr tā kā var izpētīt kādas ir tās interešu.
Mūsu ģimenē mums jau gadiem ir tradīcija par par slepeno draudziņu, kas tiek izlozēts, un mēs apdāvinam vienu cilvēku. Jo mūsu ģimene ir tāda ļoti plaša, tie ir 20 plus cilvēki, tāda tuvākais loks. Un vienmēr šajā te loterijā tad vienu cilvēku apdāvinot, ir arī laiks pievērsties tieši viņam un viņa vēlmēm.
Vienmēr sakot, pazīstam viens otru.
Jā,
teiksim tā,
cenšamies īstenībā izmantot šo laiku, iepazīt otru cilvēku un skatīties, kur tā īstā svētku vērtība ir.
20 sekundes.
Mazāk laika pavadam lielveikalos, vairāk laika piedomājot pie tādām sirsnīgām, vienkāršām, jēgpilnām dāvanām.
Jā.
Un labāk dzīvosim.
Ļoti iespējams, ļoti iespējams. Pasaules dabas fonda klimata programmas vadītāja Madara Mērle. Pavārs Renārs Purmārlis kopā mums bija. Renārs, paldies par kopā būšanu un biedrību Zero Waste Latvijas valdes locekli Māja Krastiņa arī bija šeit. Paldies, paldies. Priecīgi Ziemassvētku un laimīgu jauno gadu visiem. Mēs tiekamies jau rītdien, tad mēģināsim tās savas finanses savilkt kopā, kāds gads bijis, un arī noskaidrosim, ko tad darīsim tālāk ar to. Kur tad guldīsim iekšā tā, lai tas viss nodokļos beigās neaiziet. Visu labu, līdz rītdienai, jā tā.